Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Al-Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Pro program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Napadi jemenskog otpora na cionistički režim. Dronovski napad Jemena na dva vojna cilja u okupiranoj Palestini. Zaključci Narodne skupštine RS-a. Obustava rada u institucijama do obustave procesa. Helez, Vučić i Dodik stjerani u ćošak. Ako zapale bure baruta, spremni smo. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koji se odnose na region Zapadne Azije. Iranski ministar vanjskih poslova je kazao: Iran podržava Jemen i pokret otpora svom snagom. Iako je Jemen pokazao da mu je pomoć nepotrebna, uprkos teškim ekonomskim i političkim uvjetima, bori se i odupire. Na 14. plenarnom okupljanju vojnih snaga kazao: jemenski narod, oslanjajući se na vojnu opremu i odbrambene sposobnosti od prvog dana početka operacije Oluja Lakse, odigrao je presudnu ulogu u podršci narodu Palestine, te zatim dodao: čak i kada su pod najžešćim bombardovanjima američko-cionističke koalicije, oni ciljaju srce okupiranih teritorija svojim domaćim raketama. Arakči je kazao: jemenci su se u odbrani palestinskog naroda iskazali iznad očekivanja mnogih, a akcije koje su poduzeli u podršci otporu Hamasu i palestinskom pitanju bile su bez presedana i izvan očekivanja mnogih. Jemenci su odlučni da nastave raketne i dronovske napade protiv cionističkog režima, što je dovelo do neočekivanih gubitaka za taj režim.
Sa padom političkog sistema u Siriji, Jemen je postao središte pažnje cionističkog režima i Amerike. Ciljani i kontinuirani raketni i dronovski napade Jemena na cionistički režim doveli su do toga da u posljednje vrijeme cionističke ličnosti i mediji priznaju nesposobnost da se suoče sa napadima Jemena. Jemen je 40 dana nakon početka genocida cionističkog apartheidskog režima na pojas Gaze 19. novembra 2023. godine indirektno ušao u rat sa cionističkim režimom napadajući brodove koji plove prema okupiranim palestinskim teritorijama. Prema izvještajima cionističkih medija, od početka rata u Gazi do danas je iz Jemena ispaljeno preko 200 raketa i 170 dronova na okupirane teritorije. U tom kontekstu, Yahya Sarej, glasnogovornik oruženih snaga Jemena, je nedavno izjavio da su izvršene dvije vojne operacije protiv dva izraelska vojna cilja u okupiranim regijama Askalan i Jafa, naglašavajući: nastavit ćemo naše vojne operacije protiv izraelskog neprijatelja do zaustavljanja agresije na Gazu i ukidanja njene opsade. Cionistički režim koji kroz zločine kao što su atentati na vođe i zapovjednike palestinskog i libanskog otpora pokušava dokazati svoju informacijsku i vojnu nadmoć, do sada je, prema priznanjima bivših i sadašnjih zvaničnika tog režima, pretrpio neuspjeh u zaustavljanju raketnih i dronovskih napada Jemena. Cionistički režim i Amerika su u odgovoru na ciljane napade Jemena započeli napade protiv Jemena, ali do sada bez ikakvog uspjeha. U tom smislu, centralna komanda američke vojske, CENTCOM, je u ponedjeljak naveče objavila fotografije tvrdeći da se posada na brodu USS Harry S. Truman sprema za napad na Jemen. Taj brod se trenutno nalazi u zapadnoj Aziji u području odgovornosti CENTCOM-a.
Divljački napadi cionističkih vojnika u 445. danu rata u Gazi, osim što su nanijeli značajne štete bolnice Kemal Advan, doveli su do ranjavanja više od 20 članova medicinskog osoblja i pacijenata. Također, izraelski borbeni avioni bombardovali su kamp Al-Jadid, sjeverno od Nuseirata u središtu pojasa Gaze, kao i okolinu bolnice El Ada na sjeveru pojasa tog. U tom kontekstu, jedan zvaničnik UNICEF-a u Gazi je istakao da nema sigurnog mjesta u pojasu Gaze, naglašavajući da djeca u Gazi pate od ozbiljnih psihičkih problema zbog postojećih uvjeta. Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da su u noćnim napadima izraelske vojske na pojas Gaze ubijena 32 Palestinca. Prema izvještajima tog ministarstva, broj mrtvih u napadima cionističkog režima na pojas Gaze od 7. oktobra 2020. godine dosegao je 45.317, dok je 107.713 Palestinaca ranjeno. Simon Harris, premijer Irske, ponovno je izrazio solidarnost sa Palestinom i nazvao masakr Palestinaca bezdušnošću i humanitarnom katastrofom. Ured premijera Irske je izjavio da je Harris u telefonskom razgovoru sa Mahmudom Abbasom, predsjednikom palestinske samouprave, ponovo zatražio trajni prekid vatre u Gazi, slobodnu dostavu humanitarne pomoći tom pojasu i oslobađanje izraelskih zatvorenika. On je također opisao masakr Palestinaca od strane cionističkog režima kao bezdušnu humanitarnu katastrofu i dodao: mir na osnovu rješenja dvije države treba biti cilj međunarodne zajednice u 2025. godini. Premijer Irske je naglasio da će njegova zemlja koristiti svaku priliku i svaku međunarodnu platformu da iskoristi svoj glas i utjecaj za postizanje primirja u Gazi. U tom kontekstu, cionistički režim je zbog onoga što su nazvali neprijateljskom politikom Dublina prema tom režimu zatvorio svoje veleposlanstvo u Irskoj. Slijedi blok kraćih informacija. Medijski izvori su izvijestili o sastanku vođa terorističkih grupa sa Ahmedom El Šarom, poznatim kao El Džulani, vođom terorista. Ovi izvori su izvijestili da je na današnjem sastanku u utorak postignut dogovor da se sve oružane grupe raspuste i stope u Sirijsko ministarstvo odbrane, što će se nazivati upravom vojnih operacija Sirije, je objavilo. Na sastanku oružanih grupa sa Ahmedom El Šarom postignut je dogovor o raspuštanju svih oružanih grupa i njihovom stapanju pod okrilje Ministarstva odbrane. U nastavku podrške potlačenom narodu Palestine u mnogim gradovima svijeta, uključujući Milano u Italiji, Nikoziji na Kipru, Istanbulu u Turskoj, Rabatu u Maroku i Berlinu u Njemačkoj, održani su protesti solidarnosti za Gazu, gdje su sudionici tražili kraj genocida cionističkog režima. U isto vrijeme, medijska mreža Al-Quds je na svom X računu objavila slike s protesta podrške Palestini u Manchesteru, Upsali, Nikoziji i New Yorku, pišući: sudionici ovih protesta nose transparent na kojem piše: Izrael je osuđen zbog genocida. Oni također skandiraju: sloboda za Palestinu. Medijski izvori su izvijestili da je libanska vlada podnijela tužbu protiv cionističkog režima zbog kontinuiranog kršenja sporazuma o primirju Vijeću sigurnosti UN-a. U tužbi Libana stoji da je cionistički režim u posljednjih manje od mjesec dana, od 27. novembra do 22. decembra, 816 puta prekršio sporazum o primirju. U libanskoj tužbi se naglašava izraelsko kršenje, uključujući bombardovanje libanskih graničnih sela, miniranje kuća, uništavanje stambenih četvrti i blokiranje puteva, oslabljuje napore za smanjenje situacije i izbjegavanje eskalacije vojnih sukoba i predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnim naporima za postizanje mira. Problemi u snabdijevanju električnom energijom i dalje su izraženi u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Unsko-Sanskom i Srednjo-Bosanskom kantonu. Prekidi su evidentirani i u Sarajevsko-Hercegovačkom, Neretvanjskom i Bosansko-Podrijskom kantonu Goražde. Rad mobilnih elektromonterskih ekipa na otklanjanju kvarova dodatno je otežan i usporen zbog nastavka padavina, jakih udara vjetra, polomljenih stabala i stubova nadzemne mreže pod teretom vlažnog snijega i nepristupačnosti objekata zbog visokih snježnih nanosa i konfiguracije terena. Rad je usporen i zbog neprohodnosti putnih komunikacija na pojedinim područjima. Sud Bosne i Hercegovine odgodio je nastavak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i VD direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću za ponedjeljak 30. decembar, rekao je branilac predsjednika Goran Bubić. Sud Bosne i Hercegovine još uvijek nije odgovorio na zahtjev za izuzeće vještaka doktora Harisa Vranića u predmetu protiv predsjednika Dodika, koji sam podnio juče, dodao je Bubić. Predsjednik RS operisan je 9. decembra u Beogradu. Ne znam kako bih podnio put do Sarajeva i dan u sudnici, savjetovano mi je mirovanje od 3 mjeseca, rekao je Dodik u intervju za Politiku koji će objavljen sutra. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige akademika profesora doktora Esada Durakovića Palestina na savjesti čovječanstva, na kojoj je poručeno da ovo djelo svjedoči o totalnom kolapsu civilizacije i pokopu humanosti i međunarodnog prava na Bliskom istoku, javlja Anadolu.
U zgradi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je promocija knjige Palestina na savjesti čovječanstva akademika Esada Durakovića.
Ove kolumne koje se bave temom genocida u pojasu Gaze već su bile objavljivane u elektronskim medijima. Knjiga nosi naziv Palestina na savjesti čovječanstva i pokazuje duboku ljudsku i intelektualnu reakciju autora na patnje palestinskog naroda.
Ova knjiga je zbirka mojih kolumni, čija većina je napisana u vrijeme kada je počeo genocid u Gazi, u posljednje ovo vrijeme, dakle. Neki tekstovi su napisani i nešto ranije. To je bio moj, i ostao naravno, moj pokušaj artikulacije, protesta, vapaja, moj pokušaj da izrazim vlastitu patnju sa osjećanjem, sa stradanjem, koje je bez ikakvog pretjerivanja epskih razmjera i bez ikakve moguće usporedbe u našem modernom svijetu.
Autor knjige naglašava da je djelo pokušaj izražavanja vlastite patnje zbog stradanja Palestinaca, a istovremeno se bavi i kritikama zapadnih sila koje podržavaju aktuelne događaje. Knjiga ukazuje na ozbiljan pad civilizacijskih i humanih vrijednosti na Bliskom istoku, te upozorava na ozbiljnu hipokriziju zapadnih demokratija koje tvrdi da štite ljudska prava.
Profesor Duraković je napravio jedan zaista nevjerovatan metodološki pristup vršeći dekonstrukciju zapretanih i zatrpanih naslaga o tome šta je Palestina čovječanstvu. On je pokazao da se kroz dugogodišnju višedicenijsku pripremu, psihološku pripremu jevrijskog naroda može dogoditi stravičan zločin koji je sa elementima genocida.
Promociji su prisustvovali akademici, novinari i mnogi građani. Jedan od promotora istakao je važnost knjige kao kapitalnog studijskog pristupa genocidu u Palestini. Drugi je naglasio sličnost između stradanja Palestinaca i naroda Bosne i Hercegovine, ukazujući na nužnost međunarodne solidarnosti i zaustavljanja genocida.
Ono što Palestinci doživjeli su i mi. Ja sam sada napisao baš u promotivnom govoru da je 750.000 naših ljudi istjerano iz svojih domova i otišli su negdje vani u inostranstvo, to iz Bosne i Hercegovine. A imate gotovo identičnu situaciju da je 750.000 Palestinaca napustilo svoje domove u onoj strašnoj katastrofi Nagba, kako oni kažu na arapskom.
Ovoj promociji prisustvovale su mnoge eminentne ličnosti bosansko-hercegovačke akademske scene. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Šahić.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za danas u 17 sati, a na dnevnom redu naći će se 8 zaključaka koji se odnose na prvu tačku dnevnog reda. Radi se o informaciji o urušavanju pravnog sistema u Bosni i Hercegovini kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Narodna skupština Republike Srpske razmatra informaciju o urušavanju pravnog poretka u Bosni i Hercegovini zbog kršenja Dejtonskog sporazuma od strane visokog predstavnika Ustavnog suda, suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Skupština je zatražila da se predsjednik Republike Srpske i direktor službenog glasnika RS ne odazivaju pozivima suda BiH, tvrdeći da su ispunjavali sve svoje ustavne obaveze. Također zahtjeva se da se prekinu evropske integracije dok se ne uspostavi vladavina prava u Bosni i Hercegovini i da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama obustave rad dok se ne zaustavi politički proces protiv predsjednika i direktora. Skupština traži hitne izmjene krivičnog zakonika RS radi inkriminisanja nepoštivanja njenih odluka uz prijetnju jednostranim mjerama u slučaju nepoštovanja ovih zaključaka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez ističe kako bi se na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS zakazanoj za 17 sati prema najavama trebalo raspravljati o informacijama o urušavanju pravnog sistema u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako je već ovu tačku dnevnog reda oblikovalo rukovodstvo Narodne skupštine RS. Po informacijama koje dolaze na skupštini će se pojaviti zaključci kojim bi se zabranilo djelovanje državnih pravosudnih organa u manjem BiH entitetu. Ne treba posebno napominjati da je sudska vlast jedna od tri stuba vlasti svake države. Negiranje sudske vlasti Bosne i Hercegovine, zabrana djelovanja državnih pravosudnih institucija u jednom dijelu naše države je otvoren pokušaj secesije i prema takvim aktivnostima ću se u kapacitetu ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika predsjedavajuće vijeća ministara BiH i postaviti. Vidjet ćemo da li će ova dvojica diktatora koji drže narod u svojevrsnom siromaštvu više od decenije zapaliti bure baruta na zapadu Balkana kako bi spasili vlastitu kožu. Ako pravosudne institucije ne budu mogle spriječiti najavljeni antiustavni napad Narodne skupštine Republike Srpske na državu Bosnu i Hercegovinu, a međunarodna zajednica ignorisala ozbiljnost ovog napada, podsjećam da je funkcionalna i zakonska uloga Oružanih snaga BiH zaštita državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kazao je Helez. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, tvrdi da je više od 3000 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u regiji Kursk u Rusiji i da bi Pjongjang mogao poslati još trupa i opreme ruskim snagama. Zelenski je nakon prijema izvještaja od Oleksandra Sirskog, komandanta ukrajinske armije, na društvenoj mreži X napisao: "Postoji opasnost da Sjeverna Koreja pošalje više trupa i opreme ruskoj vojsci. Mi ćemo dati konkretne odgovore na te akcije. Međutim, zajednički štab južnokorejske vojske je u ponedjeljak izvijestio da je najmanje 1100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u sukobima u Kurskoj regiji u Rusiji. Južnokorejska obavještajna služba je prošle sedmice izvijestila da je oko 100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno, a još 1000 ranjeno u Kursku. S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije je danas u utorak objavilo da ruske snage nastavljaju napredovati u regiji Kursk i da je ukrajinska vojska u noćnim sukobima izgubila 200 vojnika, a sva njihova oprema je uništena. U saopštenju Ministarstva odbrane Rusije stoji da je od početka sukoba u regiji Kursk do sada ubijeno 43.510 ukrajinskih vojnika, a značajan dio njihove vojne opreme u toj regiji je uništen. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu terorizam i njegov utjecaj na globalna dešavanja.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajtola Džavadijamuli tvrdi da je uz sve prednosti koje donosi religija za ljude, jedno od najvažnijih ta da ona životu daje smisao i oslobađa ga od praznine i beznađa. Pitanja odakle sam došao, zašto sam tu i gdje idem su jako važna i svakodnevno ih svako sebi postavlja, a vjera ima odgovore na ta pitanja. Osviješteni i pametni ljudi za sebe ostavljaju kao nasljeđe važne knjige i zapise. Ajatollah Hamoli, veliki mislilac, savremeni islamski filozof, svojim britkim i inteligentnim perom napisao je mnoštvo dijela koja mnoge ljude, tragaoce za rješenjima, mogu usmjeriti na put istine. Pogledom na opus ovog mislioca možemo zaključiti da je njegova glavna preokupacija usmjeravanje na spoznaju čovjeka i njegovih duhovnih aspekata. Iz hadisa znamo da je svako onaj ko sebe spozna, spoznao i Boga, zato zaključujemo da cjelovita ljudska samospoznaja vodi direktno stvoritelju. Čovjek, najuzvišenije biće, ima brojne duhovne i jedinstvene momente. Po riječima velikana, da bi spoznali i razumjeli čovjeka, moramo zaroniti u njegovu unutrašnjost. Ajatola Džavadi se upravo u svojim knjigama trudio da što dublje zaroni u različite aspekte ljudskosti. U nastavku ovog izlaganja analizirat ćemo pojedine dimenzije tih pokušaja. Budite uz naš program. Žena je dragocjeno biće, a o tome je mnogo govoreno i zapisano. No neki od misaonih izbora išli su ka omalovažavanju žene definišući je kao manje vrijednu od muškarca. Drugi su išli dotle da su je ideološki vodili u beznađe, ne pridavajući joj nikakav značaj. Ajatollah Džavadijamuli je svojim posebnim pristupom nastojao razjasniti pravi značaj žene. On je na temelju ajeta islamskog suneta opisao ženu na najljepši način. U svojoj knjizi Žena u ogledalu slave i ljepote zanimljivim i svježim izrazima definisao je ovo divno stvorenje. U prvom dijelu te knjige rasvijetlio je i istražio položaj žene u porodici i društvu. On tvrdi da su polazište i izvorište muškarca i žene istovjetni. Ova dva ljudska entiteta ne posjeduju razliku u suštinskoj vrijednosti, pa kao što muškarac može stići do najviših nivoa humanizma i odgovornosti, to isto može i žena. Ajatola Džavadijamuli objašnjava, Božji poslanici ljude pozivaju na spoznaju tri stvari. Ka spoznaji Boga, poslanika i vlastitog postanka. No oni nikom pa ni muškarcima nisu slali posebne pozivnice, nego su oba pola pozivali ka rečenim stvarima. Uzvišeni Kur'an u dijelu 108. ajeta sure Jusuf kaže Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. Ajatola Džavadi u drugom dijelu svoje knjige Žena u ogledalu slave i ljepote, ukazujući na suru Tahrim od 10. do 12. ajeta, priča o uzornim ženama sa stanovišta časnog Kur'ana. Za velike žene u historiji, poput Isine majke Merijem i Asije žene Faraona, koje su primjeri jednoboštva, Ajatola Hamuli naglašava da one nisu uzori samo ženama, nego i muškarcima. Ajatolah je prikupljao vjerska saznanja i informacije na najvišim islamskim školama, postajući tako veliki znalac koji je apsorbovao ogromno znanje sa izvora Božije svjetlosti. On u isto vrijeme vlada misticizmom i predajom, svjestan da islamski misticizam ne vodi ka izolaciji i sklanjanju čovjeka, nego ga upućuje u srce društva kako bi pozivao ljude na pravilno spoznavanje Boga i vjere. Stoga Ajatola Hamuli svim svojim bićem islamski tesavuf odvaja od onog neplodnog misticizma koji ljude poziva da se sklone i sjede u miru. Predanje i mistika je jedno od važnih dijela koje Ajatola Džavadi Hamuli ostavio iza sebe. U toj knjizi se kombinuju dva pojma iz naslova i uspostavljaju njihove korelacije. U dijelu ove knjige on nam priča o epskim momentima Ašure te navodi da je tajna vječnosti Kerbelske tragedije upravo tada se desila za manje od jedan dan i na malom prostoru velike islamske teritorije. Kerbelski ep se nalazi na vrhuncu historije svjetleći nad njenim dubokim tminama. Kreatori ovog veličanstvenog događaja nisu bili obični akteri nego protagonisti koji su pomiješali čistu mistiku sa vlastitom hrabrom epskom borbom. Ajatola Džavadi u narednom dijelu Procvat uma u svjetlu Husejnovog pokreta ustanak imama Husejna predstavlja rezultatom promišljanja ovog hazreta. Kao što se primjećuje iz naslova knjige, autor pokušava osobine i vrijednosti pokreta Ašure povezati sa čistim razumom. Rezultat tog pokušaja jeste buđenje ljudskog poimanja i doživljaja obzirom da je svaka revolucija produkt ideja i vodstva njenog začetnika. Istraživanjem i promišljanjem govora imama Huseina u toku njegove svete ustaničke misije dolazimo do važnih zaključaka od kojih je svaki pojedinačno more znanja i ljudskosti. Na samom početku knjige zapisane su upute o tehnikama i metodama predvodnika šehida, vrijedni orijentiri za pokoljenja koja su imala zadatak pozvati i uputiti ljude ka izvornom islamu. Nakon nabrajanja osnovnih elemenata ovog ustanka slijedi priča o predrevolucionarnim uslovima među narodom i ponašanju imama Huseina. Na kraju autor govori o ulogama i pozicijama imama, vjerskih centara i vjerskih lidera u kontinuitetu Huseinskog ustanka, odnosno razumskog procvata. Pomenut ćemo i to da je Alame Džavadi također bio preokupiran prezentacijom islamske vjere u prosvjetiteljskom smislu. U tu svrhu objavio je još jedno djelo, očekivanje čovječanstva od religije. Veliki vjerski mislioci tumače egzistenciju religije u ljudskom životu kao misionara upute i pronalaska sreće na ovom i onom svijetu. U primjerima se navode Hadže Nasir Tusi i Abu Ali Sina, koji tvrde da za kreiranje srećne zajednice i naprednog središta trebamo religiju i njene nauke. Ajatola Džavadi u opisu religije tvrdi da je Božja religija skup tvrdnji, naredbi i pravila, koje stvoritelj šalje za uputu čovječanstvu da bi ljudi uz njenu pomoć mogli kontrolisati svoje nagone i slobode. Ukazujući na deficit rasuđivanja u totalnoj spoznaji, on navodi. Nije samo rasuđivanje dovoljno kao putokaz stizanja do ljudske sreće, nego je umu potrebna i vjera. Sam razum je često nesposoban u procjeni dobra i zla. Upravo je vjera ta koja učestvuje u spoznaji svijeta i početaka života. Profesor Džavadi Hamuli u podrobnijem objašnjenju dodaje da, na primjer, ljudski mozak ne spoznaje potpuno pojedine Božje karakteristike, poput onih da je stvoritelj taj koji sve čuje i vidi, kao ni Božje riječi vezane za istinu o Bogu, pa ni same Božje zapovjedi. Ograničenost ljudskog mozga s jedne strane i ljudska potreba za zakonitošću s druge strane vode u krajnjem tome da sam uzvišeni definiše zakone. On zbog toga šalje svoje poslanike da ljudima prenesu zakone i uspostave vezu sa čovječanstvom, a u cilju ljudskog vođenja ka sreći.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. A nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo. Nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, opet vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje ostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na taj, na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, je pokušaj se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li tekako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav, međutim, jel, ako to nasilje i to nepoštovanje jedno između drugog djece itekako, jeli, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jesu, u stvari, to je velika odgovornost i na zajednici, i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjesece, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.